Gepler adatlyk radio teýhedir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Irak täze parlamenti 1-nji iýulda 1-nji maslahatyny geçirdi. Şol wagtda hökümet Gürşeri ýurdun demirgazygynda Tikrit şäherini sünni söwüşçüleriniň elinden almak üçin basyşlaryny güýçlendirýärler. Parlamentiň 1-nji maslahaty ýol başçy saýlanmagyny tamamlandy. Türkmenistanın Hazar Dengizinin kenarındaki Avaza Milli Siyahat Zonasında Windsurfing Koyuncu Dünya Çempionatının 3-cü tapkırı geçirilir. 1-6 iyul aralığında olacak. Beyazeşlikler Yelken Yahta Klubunda geçirilir. Şulun May ayında İspanya'da başlanıp 15 yurdi. Öz için alayan Windsurfing Koyuncu Dünya Kubu uğrundaki bu halkarı yarışı Türkmenistan'da ilkinci gedek geçirilir. Türkmenistanın Merkez Bankı Türkmen manadının tiyade özgördülen görünüşlerini ulanışa çıkardı. 1,50 ve 100 manat hümmetli pulun qoruq taydın xaf puhtalandırılanlığı resmi maglumatlarda edilir. Türkmen manadı yurdun milli pulu hükmünde 1993 yılın noyabrında dolanışa girdildi. Европада хофтулук ой хизматташлык курамасы Украинанын гүндөгөрүндө көзөкчүлүк боюнча чаралары жатырганлыгын ва мындан бейлек көзөңүндө тутулган чараларына такланганлыгын маалым этти. Мунун өңүт ирасында курамасынын 8 сынчысы Украинада Орсия тараптар сепаратисттер тарапынан бошотулду. Orsetta sunugatta hapa sözlerin ulanılmağını qadağa nediyen kanun 1-nji iyulda güýçe girdi. Orsetin prezidenti Vladimir Putin tarapından may ayında gol çekilen täze kanuna görä kitaplarda, aýdymlarda, teatr sahnalarında ýa filmlerde qadağa edilen sözlerin ulanılmağı üçin awtorlar ýa-da eseri ýaýradýanlar jazalandyrylar. Eferde göz yetim programamız. Çünkü gepleşigimizde halifat näme?
Islamçılar uzak wagtdan bäri Orta Gündoğurda, Demirgazyk Afrikada we 1400 ýylyň dowamında İslam dini nirelere ýaýran bolsa şu.
Awganistanda 2000 saýlaw uçastygynda seslere gaýtadan garalýar.
Men näsab mahalyny dubara ýotaşdyş üçin ki hakyra edilen.
Bugün biz bu temalardan çekmecek söhbet ederiz. Şeli de ılım ve teknoloji adlı rubrikamız eştiririz. Göz yetim gepleşigime de başlayarız. Halifat näme? Bu sowala gitdigiçe kızıklanma göçlenýär. Irak we Levant, Irak İslam Devleti we Levant adlı Guramanın özünün eylen teritoriyasında İslam devletini kurandıklarını resmi yagdayda ıglan ettiler. Şeride bu topar özünün kurduk diyen devletinin adını gizgaça İslam devleti deyip adlandırandıklarını ve toparın lideri Ebu Bakir al-Baghdadi'nin halif saylananlığını malum etti. Gelin bu tema boyunca seni habarçıyımız Yeniş Hudaiverdiyev'den dinleli.
Irak we Levant İslam döwleti adly militiýançylar topary öz eýlen territoriýasyny İslam döwletini guran nuklaryň resmi ýagdaýda ýygnan etdi. Şeýlede bu topary özlerini gurduk diýen döwletiniň adyny gysgaça İslam döwleti diýip adlandyrýandyklaryny we toparyň lideri Ebu Bekir al-Baghdadi'niň halif saýlananlygyny ma'lum etdi. Täze gurulan İslam döwleti dünýäde ýaşaýan ähli musulmanlary şol sanly öýlerine garşy göreşýän toparlary hem İslam döwletine wepalylyk kasamyny içmäge çağırdy. Islamçylar uzak wagtdan bäri Orta Gündoğurda, Demirgazyk Afrikada we 1400 ýylyň dowamyny İslam dini nirelere ýaýran bolsa şol ýurtlarda İslam döwletini gurmagyň arzuwy bilen ýaşaýardy. Halifat näme? Halifat arab sözü bolup bu halifin gol astyndaky hökümet diýen manyny berýär. Islam dininiň düýbüni tutujy Muhammed peýgamberiň 7-nji asyrda dünýäden ötmegi bilen ilkinji halifat, ýagny Islam döwleti gurulýar. Halif sözü arab diline Muhammedin miras düşürü ýa-da ýedini dowam etdirijisi diýen manylary berýär. Halif Islam döwletiniň ýokary dini we siýasy lideridir. Şol bir wagtyň özüni halif tutuş dünýäde ýaşaýan ähli musulmanlaryň ruhy lideri hökmüne hasaplanýar. Köplenç ýokary lideri emir müminin, yani onun yanların baş tutanı hem değil yer. Halifat Hasan başlanı ve hayti senede sonlandı. İlkinci kurulan halifat, yani Raşidun halifati, Muhammed Peygamber'in aradan çıkmağından sonra, yani 632-661 yıllar aralığına bina ediliyor. Sünni Müslümançılıkta Raşidun halifat deyilip, 4 şariyarların Müslümanları baş sonluk eden devirlerine deyiliyor. Raşidun demeklik, doğru yolu düşenler demekliktir. 4 şariyarlar Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. 4 çariyarlardan sonra dürlü dinastiyalar tarafından halifatlar kuruluyor. Mesal için Ümeyyeler ya da Abbasiler olurdan kafirleridir. Mongol çoluşlarından sonra halifat düşüncesi ecizler başlayar. Şundan sonra yani 1453. yıldan 1923. yıla çelini Osmanlı İmperiyası öz halifatlarını ilan ediyor. 1924. yılda Türkiye Respublikası'nın ilkinci prezidenti Mustafa Kemal Atatürk halifatçılığın sonuna çıkıyor. Şundan sonra halifat devletini kurmak uğruna dürü devletler tarafından kâbir işler alınıp barlanan olsa bu yağday Müslüman liderlerin öz aralarına konuşukluluk sebepli onu netice vermeyer. Halif adı cedelli mi? London'a yerleşen King's College'in İslam dini boyunca muallimi Dr. Carol Kersten halifat düşüncesi Şayların değerli sünnülerin ardı ödeyen siyasi devlet dolandırış modelidir diyer. Şaylar Muhammed Peygamber'in miras düşürü onun başkalı azalarından biri olmalı deyip hesaplayarlar. Şunun için olur Muhammed Peygamber'in doğan oğlunu ve şol burbatın ödünün onun giyisi Ali Muhammed'in hakiki miras düşürüdür diyerler. Yönü sünnü inancına göre başsızlık sayılı yolu ile namara aştırılıyor. Bu demeklik Ali'nin birinci değerli Ebu Bekir Kırdan, Omur'dan ve Osman'dan sonra dördüncü halife bulunduğu demekliktir. Kersten bu arada şöyle diyor. Allah'a uyanlar onu halif değerli imam deyip adlandırıyorlar. Şunun sonra şeylerde haliflik değerli imamlık devre devam ettiriliyor. Yönü tarihte sünnüler öz aralarına hem halifat düşüncesi boyunca birbirlerine bastaşlık ediyorlar. Mısır ve İspanya'da vurulan İslam devletleri muamısal olup bilir. Irak ve Levant İslam devletinin özünü halifat olan etmenin ne hile ehmiyeti var? Küp sanlı bilirmelerin aitmaklarına göre Irak ve Levant İslam devletinin halife ilan etmeyi olurun Irak'ta basvalın yerlerine ki öz pozisyalarını kanunu ve doğru pozisyon hükmünü adamları kabul ettirmeye sinanışık meyildir deyiler. Kerstin ılıt öz hakiki ve doğrusul İslamçı siyasi alternatifleri bilen orta günlü olan hedirki zirketlerini kıyın yağdaya salır deyler. Ol, Irak ve Levant İslam devleti halifat ilan etmek bilen öz eylen teritoriyalarını hedirki vakti halkarı devlet dolandırış sistemalarına bağlı yürüdülen milli devlet strukturalarını beyaz geliyen öz başlık siyasi gödövçülüğü güçlendirmek isteyerler diyer. Kersten, Cernama'nın mukaddes Ramazan ayına doğru getirilmeyi tötenleyinler. Sebep Müslümanlar bu ayda dine ve dini duyguları has çınlıkı içemeli şerler deyip öz sözlerinin üstünü yitiriyer. Orta günün orada Irak ve Levant İslam devletinin halifatçılığını köpçülük kabul etmez deyip çak ediliyor. Ekstremist topurun halifat ilan etmeyi halkarı cihatçı hareketleri ayrıtinim Al-Kaida'nın geleceğine içkin tesir edir deyiliyor. Yeri gelen Aysak Siri'de dören onşukluluk sebeple Al-Kaida bilen Irak ve Levant İslam devletinin arasına tov düşüptü. Al-Kaida toporu uzak vaatlap halkarı cihatçı hareketlerde tesirli çıkış etti. Yönü Irak ve Levant İslam devleti Siri'de ve Irak'ta belirlikli teritoriyalar basıvarlı. Al-Kaida orta günlük orada bu derecede gün teritoriyanı ele geçirip bilmedi. Kerstin Irak ve Levant İslam devletinin halifat ilan etmeyi Al-Adaki Kevr Arap devletlerini ayrıtinim Saud Arabistan'ı tesir eder diyer. Saud Arabistan şu vakit içinli Irak ve Levant İslam devletiye altı toporları koldanım olsa ol Irak ve Levant İslam devletinin halifatçılığını kabul etmez. Sebebi Saud Arabistan'ın padişahı onsuzun özünü Mekke ve Medine'deki iki mukaddes mescidin sakçısı diyen adı takıptı. Aslında bunun özü belli bir derecede halif sözünü alternatif ve hükmüne kabul ediliyor.
Хабарсымыз яңыш Худай бердиевин сыйынын эдиңледиңиз. Бу маалымат Азаттык радиосунун azathabar.com вебсайтында һәм чавидилди оңго окуучулардан шейле тетвир келиптир. Демек, инди мусулмандардын хакларын корап, эе чык-чык һәм дөрәптир де, мәсәлән, гыйнатакта Бирлешен Милләтләр Курамасы өзүнө жуда адалатлы көрсөтмөйгө чалышса да, уни кавер капиталист дәүләтләр эле алана миңдер, себеби дөньяда үнсерсек этасы bolyan esasi ölyan musulmanlar meselem Birma ya da Irak urushunda ulanılan himiki qadağan yaraqlar ol yerde ki ölen çağların sani çaklama göre 2 milyona yetti diyen maglumatlar var ya olmasa şol güçlü devletler bir musulman yurduna çözüp bulap qaydan son izini ilmidama grajdan urushi olar yali şol yerin adamları bir-birinin etini iyip gedir yali edip taşlap gidiya qiynansak da hani oların demokratiyası haqiqi adalet bizim islam dinimizde deyip özünü yer astından yok yer şarından alparslan deyip tanadan okuyacağımızın hatının bir bölümünde aydılyar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň azathabar.com web-saýtymyzda çap bolýan maglumatlary okaň, sizem öz pikirleriňizi, tesvirleriňizi galdyryň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da adathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleyer Azatlyk radiosy gözetim gepleşigimizi dowam etdirýäris. Owanistanda 14-nji ýylda bolan prezidentlik saýlawlarynyň 2-nji tapgyrynyň netijeleriniň üstündäki dawalar dowam edýär. Ýurdun merkezi saýlaw komissiýasy 2000 saýlaw uçastygynda sesleri gaýtadan sanaýar. Soňky netijeler barada kabuldaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň taýýarlanan maglumatlaryny dinläli.
Awganistanyň merkezi saýlaw komissiýasy ýurdun 30 welaýatynyň 1900 saylaw uçastyklarında 14-nji iýunda geçirilen prezidentlik saylawlarynda berilen seslerin gaýtadan seljerilijekdigini ma'lum etdi. Bu çaýranyň 4-5 gün dowam etmeginiň mümkinligini belläp geçdi. Awganistanyň özbaşdak saylaw komissiýasynyň başlygy Ahmet Ýusup Nurustany Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde 1900 saylaw uçastyklaryna berilen seslerin gaýtadan deňelmegi boýunça karara gelinendigini aýtdy. Saylawlarda berilen haqiqiy seslerden galp sesleri ayırmak üçin şeýle çara görülýär. Saylawlaryň dastlabky netijesini eglan etmek öň göz öňünde tutulýardy. Ýöne indi onuň üçin bir gün garaşmaly bolar. Sebäbi ýurdun 30 welaýatynyň 1900 saylaw uçastyklarynda berilen sesleri seljermek üçin wagt gerek. Biz öňem ýurdun 3 welaýatynda şeýle çara geçirdik. Kandidatlary kanagatlandyrmak üçin saýlaw komissiýa alady edýär. Prezidentlik üçin kandidatlaryň merkezi saýlaw komissiýa bilen hyzmatdaşlyk etmegini soraýar diýip Nurustany aýtdy.
Men näsa mahalyny dubara ýa taftiş üçinçe pakiräden apakiräden jidaşy. Wagtyny sýatlar bilýärler.
Awganistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň sözçüsi Nur Muhammed Nur saýlawlaryň dastlabky netijesiniň şu gün eglan ediljekdigini düýün aýdypdy. Ýöne ol indi ýa-da süýşürilipdir. Awganistanda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň soň dören dawanyň çözülmeginiň has kynlygyny synçylar aýdýar. Awganistanyň merkezi saýlaw komissiýasy kandidat Abdulla Abdullanyň 3 şertini ýerine ýetirdi. Şoňa garamazdan kandidat Abdulla Abdulla Awganistanyň özbaşdak saýlaw komissiýasy bilen öz gatnaşygyny togdotdy. Merkezi saýlaw komissiýany bir kandidatdan tarapdarlyk edenlikde aýplady. Kandidat doktor Abdulla Abdullanyň saýlaw kampaniýasynyň bir agzasy deputat Nazary Türkmeniň aýdyşyça doktor Abdulla Abdullanyň tarapdarlarynyň saýlaw komissiýadan 11 soragy bar. Ýöne kandidat Abdulla Abdullanyň soraglary red edilipdir.
11 sorusy bardy, 11 sorusynyň hemmesinden red jogap berenler. Birisinden kanaat ýok. Mesela Käbiliň bir ulusallygyndan öten gezek gelen 20 000. Bu defa gelen ýokarak ses gelen. Bir ulusallyk nüpusy şäherde bar ýa ýok. O nüpusundan ýokarda bir ses gelen. Ona hiç bir delilleri ýok. Bir etrafdan bir welaýatyň tespit berilipdir.
Awganistanyň merkezi saýlaw toparynyň şikayetlerden neje komissiýasy bolsa, kandidat Abdulla Abdullanyň komissiýa bilen hyzmatdaşlyk etmeýändigini aýdýar. Şikayetlerden neje komissiýanyň sekretariatynyň başlygy doktor Ali Sitegin aýdyşyna garanda, kandidat Abdulla Abdullanyň topary merkezi saýlaw komissiýanyň bir agzasynyň ses ýazgysyny metbuat arkaly ýaýratdy. Emma ol ses ýazgy barada derneği geçirmegi boýunça şikayetlerden neje komissiýa ýüz tutulmady. Şo sebäpden biz MRH-liň ses ýazgysynyň ýasama bolmagynyň ahmallygyna düşünýäris diýip satyr aýdýar.
Hamçe kopyras da kemisyň şikayet intihabaty näs burda. Gazyara gomba gomba kemisyň şikayet intihabaty we marje ki tehniki analiz buna.
Bir taraftan kandidat Abdulla Abdullanyň tarapdarlarynyň saýlawlar meselesi bilen bagly reaksiýasy dowam edýär. Bilek tarapdan Awganistanyň prezident idarasy Oraza aýy tamamlanandan soň täze prezidentiň öz wezipesine girişjekdigini habar berýär. Şaýmyrdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, gözetim gepleşigimizi ilim we tehnologiýa atly rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Ony Germaniýadaky habarçymyz Tahir alyp barýar.
Ilim ve texnologiya.
Ilim ve texnologiya.
Emeli intelligent we robotlar adamlardan aqlli bolup bilermi?
За один человек, за другим робот. Он не знает, кто за каким. Получается 5 минут.
Hayvanların futbol oyuncusu dünya чемпионатындағы yarışların neticesini saklamağını ilmi esas var mı? Mobil telefonların sani yer şarının ilatı bilen dengleşer değil yer. Qadirli dinleyiciler, gurleyen robotlar ilkinci gedek haqiqa adamlar bilen bätleşip etdiler. Olar sinodan geçirenlerin 20% gurleyen robotları haqiqa adamdır diye öýtdiler. Robotlar bilen adamların arasında Londonda geçirilen yarışda robotlar ýeňiş gazandylar. Kompýuter teoriýasynyň sinaglaryndan geçip adamları allamagy, ýagny 13 ýaşly Ukrain oglandyr. Ödülmögini başaran ilkinci maşin molli. Gepleyen roboti döredicilerin biri Orsiyette doğun Birleşen Ştatlarda yaşayan Vladimir Veselov bu kazanılan üstünlüğün emeli akıla bolan kılıklanmağını östürecek digini umit bağlayar. Azat Evropa ve Azatlık Radyosu Vladimir Veselov filan öz döreden robot varada sövetlişlik kuradı. Qadirli dinleyiciler siz qysqa sazlar hareket bilen soňra bu sebepdeşligi dinläp bilersiňiz.
Siziň kompýuter programmaňyz şu aýyň başyna meşhur Turing sinagynyň geçip, maşynyň adam ýaly gurrundeşligi eýerip bilýändigini görkezdi. Bu kompýuteriň şeýle sinagdan Tanimal Britan kompýuter alymy we matematigi Alan Turing tarapyndan 1950-nji ýylda taýýarlanan testden ilkinji gezek üstünlükli geçişi boldy. Senin toparyň tarapyndan döredilýän programma panel sudiýalaryny 33% derejesinde munyň 13 ýaşly Ukrainaly Ijen Gostmanlygyny ynandyryp bildi. Bu Ijeniň emeli intellekt, ýagny Ясыма акыл хөкмүнө суратландырылып билинжектигин аңладыярмы?
Робот может имитировать диалог человека в течение 5 минут. Сейчас такая волна обсуждения, так как этот робот.
Биздин роботмы адам менен 5 минутлык диалогга катнашып, көрүлөшөн болмогу башарыяр. Хәзер көп адам биздин роботмыдын хакыйкаттан тесттен кечендигине шүпө билдирер. Эмма моңа карамадан бу тест хакыйкаттан өрөн объектив болду. Ol yerde 30 sudiya bolli we olar her tapqırda 2 penjereni açıp koydular. Olar bularyň haýsysynyň haýsydygyny bilip bilmediler. Olaryň her isi 2 gedek 5 minutlyk dialog ýagny gepleşik geçirdi.
Него два окна. За одним человек, за другим робот. Он не знает, кто за каким. Получается 5 минут.
Тест махалына неякили сорулар сорулды.
Ну, в основном там, здравствуй, там, как дела, кто ты, откуда ты.
Этатан шелерек курун эдилияр. Салам, ягдайлар неякили. Сен ким? Сен нереден? Эмма кабир сорулар, пол футбол ойнияр, пол немет яр. Яды, кызыл машинын ренк неякили, диен яли, етер сорулар хем бердилер.
Какого цвета красная машина?
Bu programma yürütü türün testinle bäsleşi üçin döredilmi? Ya başta onun başka maksatları da bolmy?
Хотелось создать просто такой универсальный довольно средство.
Diňe gepleýän robot diýel, etem tekstleri işlemekde, aýdaýly ehtiýaçlandyryş syýasatlary ýaly önümler toplumynyň bahalaryny hasaplamakda ulanyp bolýan universal qural ýasamak isledik. Sonra biz bu teknologiyani nähilli görkezip boljakdygynyň pikirini etmäge başladyk. Olaryň iň ýönekei has el ýeterli görnüşi hemmeler üçin açyk Loebner sylagy, ýagny Turing-iň testi boýunça ýyllyk bäsleşik boldy. Men tanqidi käh halatlarda bolsa, kemsizici tesweirleriň köplügine haýran galdym. Käbir adamlar Turing-iň testi doğru düzü geçirilmedi diyerler. Bu doğru. Toruk veriyallerin hemmesi Loebner silahının özünnäki ýaly eksperti diýel. Olaryň köpüsi ýeter soraglary näme dip soramalygyny bilmeýär. Emma muňa garamazdan biz emeli aklyň, ýasama intellektiň işlenip düzülmegini tarihi ädimin ädilenligi hakkında gurrun edip bilmez. Käbir manydy, bu edebi we psihologiki babatda sinyadan geçen robotun döredilmegi bolsa gerek.
Любой может подать заявку на участие.
Урнафиз Тюринг тесті емел интеллекттің бардығыны дәлі, есем компьютерің адыма, өйкінмек ұқиывыны деріңі әр дейерсіңіз дә, шейлемей?
Это, скорее всего, развлекательное, в качестве положительного эффекта, я надеюсь, что привлечет просто больше внимания к этой теме.
Ауа, йоса мен емелі интеллекті дөретмек ем мүмкін не пікрет ярын. Егер де бірдат анық кескетленсе, ол көплінч автоматлаштырылып білінер. Biz ozol adamlar üçün çäkli hasaplanan köp hereketleri avtomatlaştırmagy öwrenýärs. Mesal üçin teksti tanamagy, sesi tanamagy. Indi Google kompýuterler tarapyndan sürülýän maşynlary öndürmäge başlaýar. Bu bir çylşyrymly algoritm. Siz muny emeli intellekt diýip adlandyryp bilersiňiz.
Постарались сделать робота получше, постарались сделать действительно искусственный интеллект.
Her neniň sen bolsa, Eýşen bizi emel intellekte bir ädim goraýlatdymy? Ýa-da biz tumaşa, güýmenji technologiýasy barada gurrun edýärmi?
Наверное, что-то одно из идей было там, но на самом деле, в общем-то, любой человек может сказать, ой, не знаю, в общем.
Мен бу her näden hem bolsa, onuň manyda tumaşa, güýmenji technologiýasy diýerdim. Men bu tema has kän ünsi berilmegini kömek edermi kadiyerin. Eger de mektep okuwçylary we studentler kompýuter oýunlaryny oýnamagy bes edip, oňa derek has gowy robotlary ýasamagy finansdalar, hakyky emel intellekti döretmäge baş goşdalar gowy bolardy.
Побольше студентов, школьников хотелось бы, чтобы в свободное время не играли в компьютерные игры, а постарались.
Siz ýene testi taýýarladyňyz mı? Turing testi bilen Loebner Силагының арасында нәхили тапаут бар.
Ничего не готовит. Изменение базы знаний очень кратко.
Йок, без тести дюптен таярламадык. Билим базасын үткөтмек төвөккөлчүлүклү процедура. Асанда сен тәде маалымат кошоныңды, тәде моделлерин көнөлөрүн üstünü örtmegi we umumy hile ziyan ýetirmegi mümkin. Loebner Sinanyň düzgünleri ütkedi. Indi seçip almak bar. 15 soruq sorulýar. Hem robota şol bir soruqlar berilýär. Iň gowy jogap beren 4 robot finala çykýar. Gelilikde gurrundeşlik okuýyny ýörüti soruqlara jogap bermekden az bahany berilýär. Iň soňunda ýeňisi bolan robotlar hakykatda adamy meňzemeýär. Men Loebner silagyny robotlaryň arasyndaky gözellik ýarşy ýaly bir zady deňerdim. Ol köplenç robotların intellektini ölçemege, olorun yeter soruqlara jogap bermek ukuyuvini keskitlemege gönüktirlen. Emma bu yarışların haysi bir yerinin ılım üçün has mühimdiğini aytmak qin.
Paternan bunu perikrivay drugi, kaçsa boşta kalasa
hujan. Ilım ve teknologiya.
Ilım ve teknologiya.
Qadir dinleyiciler, 2010-njy ýylda Günorta Afrikada geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatlygyny Germaniýada Paul adly bir oktopus futbol ýarşlarynyň netijelerini dogry çakladi. Ol ýarşa gatnaşýan ýurtlaryň bayrağı bilen bedelenen we naharlanmak üçin ýöretileşdirilen gaba garşy ýüzüp gabyň gapagyna çyýardy. Bu wakadan soňra Paul adly oktopus uly meşhurlygy gazandy. Sonra bu oktopus aradan çıktı, emma onun yerini inni beyleki hayvallar doldurdu. Hedir ki Brazilya'da futbol çempionatlığı şovli devam ettiyar. İnni her yurdun özünü mahsus olan hayvani futbol yarışlarının neticelerini çaklayar. Meselim Germaniya'da bu yıl bir sığır, penguin, pil, donguz futbol yarışlarının neticelerini çaklayar. Xitayda panda aýlary futbol ýarşlarynyň netijesini çaklaýar. Olaryň çaklamagy sadaja haçanda bu panda aýlary türli bayraklar bilen bedenlen ýere barsalar, bayrağa oturdylan ýurt yeňer diýip garaşlýar. Arap Emiratlygynda bir düýe ýarışlaryň netijelerini çaklaýar. Emma haýwanlaryň futbol ýarışlarynyň netijelerini çaklamagy näme derejede ilmi taýdan dogry? Germaniýanyň Max Planck Instituty bu ogurda bir näçe proýekti başlady. Bu ilmi institut gurwakalaryň çaklamak ukuýuny barlady. Gurwakalar şu wagtda çelli dogry çaklap gelýärler diýip bu proýekti ýola goýanlar aýdýarlar. Gurwakalar akwariuma girip ýüzenden soňra baýdaklaryň ýerleşýän ýerini oturýarlar. Gurwakalaryň baýdaklardaky sany gollaryň sany hasaplanýar. Alimler hayvanların yarışları çaklamağı vardı. Şeyle de onun doğru çaklamağının ilmi esası eyleyenliği hakkında hem malumat vermeyerler. Qadir dinleyiciler, mobil torunu birikmeğin umumi muqtari dünyanın ilatının sanından artar deyip, mobil ve smartfon telefonlarının sanı vardı, mağlumat bir yaradan Ericsson Mobility Report'un teada barlarlarını məlim ediliyar. Mobil birikmeğinin sanı yılla 7% artıyar ve dini 2014 yılın birinci çariyeginde birikmeğin ötüşü 120 milyona varıp yetti. 2019 yılla giyin zorluklu mobil eliyeterliliğinin payını 80% düşüp, onun umumi sani 7 milyardtan geçer deyip qarışılıyar. Ericsson'un malumatlarına layıklıqtı 2014 yılın birinci çariyeginde dünyada satılan mobil telefonların 65% smartfonlar. 2016 yılı smartfonların sani adeti mobil telefonların sanından hem artır deyip qarışılıyar. 2019 yılı Evropada 765 milyon smartfon biriktirler. Bu olsa Evropa yurtlarının ilatının sanından hem geçer. Hasabatda mälim bolşuna göre 2019 yılı Evropanın 80% ilati LTE torunun zorluğunda olur. LTE tilsimati deyip 4G'ye ait yerler. Yer gelen aysak Türkmenistan'ı hem 2013 yılın 18. sentyabrından başlap Altın Asır TMSL kampanyası 4. görünüşün ulgamı 4G LTE tilsimatını ulanmaqlığı geri diyenliğini haber veripti. Şunun bilen programmamızın nowy taqtanyny geçirip gutaryar. Onu tayyarlan hem Alparan Tahir, yine eferde dostu siyansaf, hoş sağ olun.
Qadırlı dinleyiciler, Hı Agatlı Radyosu'na informasiya, mağlumat vermek için mi?
Zey diyen zey vasıp getir, ot diyen ot vasıp getir, ne ver suğun ladın bayan yerlerinin işini o çeyre danakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alayan nil yaşonum alayan neler soradın.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deprat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğine bilemiz yok. Şu deputat adlamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin ummatlamanın sebebim şu meydanlarda mağalar. Mallar hol deyip kurruma.
Dedin Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza zang edip sesinizi. Eğer bizim zang etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni örgüdek kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlı Radyosu'nun Skype adresi Azatlı Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen biz habarlar gündeligi we göz yetim programalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan gözel alyp bardy.